Түбән Кама мәхкәмәсе ике баласына татар телен укытырга теләмәгән Виктория Мажаровага каршы карар чыгарды. 7 ел ана кеше ике улын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрмәгән. Укытучылар балаларны 8-нче сыйныфка күчерүдән баш тарткан. Түбән Кама мәгариф бүлеге Мажарованы мәхкәмәгә биргән иде. Утырыш 2 сәгать ярым дәвам итте. Анда журналистлар кертелмәде. Мәхкәмә карары Мажаровага балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрергә дигән карар чыгарды. Аның ике улы кабат 7-нче сыйныфка барачак. Мәхкәмә алдыннан Мажарова белдерү ясады. Мин барыбер балаларымны татар дәресләренә йөртмәячәкмен диде. Каланың мәгариф идарәсе бу мәсьәләгә аңлатма бирүдән баш тартты. Кайбер татар зыялыларына шул исәптән Түбән Камада яшәүче Шәрифҗан Әхмәҗанов та Викторияның гамәлләре белән риза түгел. Бу милләтара низак тудырырга мөмкин дип саный ул. Мәхкәмә утырышына кадәр аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Виктория Мажарова үзе шушы мәхкәмә алдыннан журналистлар белән очрашты һәм инде шундый белдерү ясады. Минем балаларымны 7-нче сыйныфта укырга калдырдылар. Алар 8-гә күчәр, 8-нче сыйныфка күчәргә тиеш түгелләр иде. Әмма ләкин мин аларны 8-нче сыйныфка алып барам, йөртәм, бөтен вазгыятны үзем күзәтеп торам, диде ул һәм шул ук вакытта да әйтте. Әмма мәхкәмә нинди генә карар чыгарса да, минем балаларым татар дәресләренә йөрмәячәк диде. Һәм инде шул ук вакытта кайбер укытучыларның шушы балаларга Андрей һәм Никитага инде бәйләнүләрен юк бар сәбәп табып инде яңадан да 7-нче класска, 7-нче сыйныфка күчерергә тырышулары турында әйтте. Мәхкәмә утырышын башка көнгә күчерү турында белдерү ясаган иде. Әмма Түбән Кама мәхкәмәчләре әлеге гаризаны кабул итмәделәр һәм мәхкәмә менә кичке сәгать 7-ләргә кадәр инде дәвам итә. Аның нәтиҗәсе хакында инде без алдагы көннәрдә бәян итәрбез. Шулай да менә шушы мәхкәмә утырышларына килгән кешеләр бар иде, чөнки анда мәхкәмә күп карала. Башка мәхкәмә эше буенча килгән Шәрифҗан Әхмәтҗанов та шушы Виктория Мажарованың белдерүе вакытында аны читтән генә булса да тыңлап торды. Һәм инде үзенең нәфрәтләнүен Түбән Каманың журналистларына, телеканалларына белдерде. Һәм инде шул ук вакытта без аның белән әңгәмәгә кердек һәм аның фикерләре менә мондый.
Минем фикерләрем шундый инде, әгәр дә татар илендә яшисең икән, закон бар икән, татар телен укытырга дигән, бу президентның, безнең хөрмәтле президентны соңга сукмау дип атыйм мин моны. Ул мин җәлим мәктәп укытучыларын, мәктәпнең директорын, алар тырыша-тырыша, аларны укытырга тырышалар. Бу хатын мәктәпне хөрмәт итмәү дип аңлыйм мин моны. Моны беренчедән. Икенчедән, әгәр дә син торасың икән татар илендә, татар президентының указы бар икән, син аны укытырга тиеш. Аны балалары үзе минем уйлавымча укырга тирәләр. Монда ана кешенең катнашуы бик куркынычны тудыра. Беренчедән, икенчедән әйтәм, әгәр дә инде ул китәсе килә икән, бу ана кешенең бер Балтикагамы, Ленинградкамы, нигә аны җибәрергә кирәк? Нигә аны балаларны азаплап шулай итеп укытып йөрүе дигән фикердә торам мин. И моннан соң менә бу мәхкәмә каршында булдык. Минем татар рухы, татар җанлы кешеләргә шуны нигә катнашырга кирәк дип уйлыйм мин. Бу бит инде нык әйткәндә инде бу
Чөнки менә шуннан да Шәрифҗан абый шушы мәхкәмә алдыннан дип әйтик инде шушы татар милли хәрәкәтеннән Түбән Камадан да юк иде, Чаллыдан да юк иде, Казаннан да юк иде. Сез менә үзегез әйтеп киттегез инде, шуннан да бу бик кискен мәсьәлә булып тора инде. Менә шушы милли хәрәкәтне шушы мәхкәмә алдыннан инде нинди дә булса үз сүзен әйтә алмавын сез ничегрәк бәялисез?
Шаповлар бар, Рафис Кашаповлар. Алар бит инде тоже аларның йөрүендә хаклык бар дип уйлыйм мин. Элегрәк без активрак кебек идек. Но хәзер дә ул актив кешеләр бар менә. Рөстәм Мәҗитович Ганиев. Ничек дип әйтим инде, бик тырышып йөри инде Түбән Камада. Бу мәсьәлә турында инде бу мин телевидениедан күргәч тә, газеттәрдә укыгач та аның белән күрешеп сөйләшкән идем. Ул дагы бик хуплап ничек инде да бездә сөлпәннек бар дип әйтте инде. Моны инде Әмир Исмагылыш белән дә сөйләшкән булды минем. Ул инде безнең бөтен татарның инде бер аңлап, хөрмәтле кешесе инде ул безнең район кешесе булгач.
Разил Валиев турында әйтәсезме?
Разил Валиев турында әйтәбез, Разил Исмагылыш Валиев турында. Аның белән туры очрашып торабыз Түбән Камага. Еш кайта ул туган ягы булгач та, моннан депутат булып сайлангач та инде. Ну, менә шунысы актив кешеләр булып, ул битендә кеше алдында гына, кеше килгәч кенә татарны күренекле кешеле актив булу кирәк түгел. Алар булмаганда үзеңнең активлыгыңны күрсәтергә кирәк. Алар алдында гына менә татар яклы тирбән яклы дип йөрүчеләр күп ул. Алар югында менә бер кеше килеп, бер нәрсәне әйтеп, сүз әйтүче юк. Мен миңа бик, минем күңелем рәнҗи миңа.
Мажароваларның балалары, әниләре каршы булса да, татарча укырга телиләр микән, юк микән, ул хакта сезгә берәр нәрсә билгеле түгелме?
Мажароваларның балалары, минем уйлавымча, мажароваларның балалары татар телен үзләштерергә телиләр. Мажарованың балалары виноват гаепле түгел монда. Монда гаепләнең анасы. Аларның балалары, минем уйлавымча, татарча укырга телиләр. Бала бала инде ул. Урыс кызлары да ул мәктәптә укучы татарча бурча татарча бик әйбәт сөйләшәләр. Телиләр дә сөйләшәләр. Ничек инде ул диләр, менә без урыс балалары татар кызлары сөйләшкәндә аңламыйча торсак, яхшы түгел бит инде диләр. Алар шулай дип торганда инде мин менә тоже үземчә шулай аңлыйм инде. Аларның балалары укырга тели. Алар бит эндәшмиләр. Аналарына бер сүз әйттермей. Мин шундый
Мәхкәмә алдыннан мин Түбән Камада шуны фикерләр дә ишеттем. Менә шушындый очраклар инде кайбер милли мәсьәләне кискенләшүенә дә китерергә мөмкин. Һәм инде кайбер шактыйлар низактарда туачак дигән сүзләр дә әйтелде. Сез моның белән ризамы? Бу милли низакларга китерергә мөмкин шушы мәхкәмә вакыйгасы?
Менә ул бит инде ишердәген башта ул бәләкәй генә дә башлана ул шир. Любой нәрсәкәй. Менә инде бу билге бирә бит бу шуңар. Бына мәчет бәләкәй генә тамыр җибәрсә, менә бөтен үсемлектә бөтен ширлекне дә шуннан бит. Бәләкәй генә тамыр җибәрә, аннан соң күбрәккә китә. Бу берничә елдан шулай без намуслылык күрсәтеп якламасак, бу китерергә мөмкин бу. Китерергә, бик китерергә мөмкин. Даже моңа берничә елда кирәк түгел. Әгәр дә шул балаларны менә без вакытында өйрәтеп шушы мажарауның балаларын татарчага сөйләшергә өйрәтмәсәк, аның балаларыннан туган балалар вообще бит инде нәрсә була дигән сүз бит бу.
Тагын шушы татар, урыс телләренә кайтканда шуны да сорыйм әле. Сезне, сез үзегез менә урыс теленә өйрәндегезме һәм ни рәвештә өйрәттеләр сезне урыс теленә?
Безне урыс телен өйрәнмим дип әйтсәң, әтиәне вообще бик каты торды безгә. Өйрәнегез, икеләп кайту нәрсә булса, башкалар күзенә күренергә курыктык бу әтиәнинең. Ничек инде ул Татарстанда яшәп, урыслар белән бергә булып, урыс телен өйрәнмәгез дип. Монда мин аңлыйм, ярый нәрсәне әзме ята бу хатынның. Ул әгәр дә татар халкын уважать итсә, балаларына әйтер, улым, без Татарстанда яшибез. Без Татарстанда яшәгәч, аларны да сакланып үтәргә тиеш. Сез татар телендә өйрәнегез дип әйтер. Безнең әниләр безне урыс телен өйрәттеләр бит. Аларның әнисләрен өйрәтергә тиеш. Без менә урысларны якын иткәч, уважать иткәч, урыс телен беләбез. Алар безгә мәш каршы дигән сүз бу. Мин шулай уйлыйм, минем фикер.
Түбән Камада яшәүче Шәрифҗан Әхмәтҗанов фикере булды. Һәм тапшыруыбыз башланганда гына Түбән Кама мәхкәмәсенең карары турында хәбәр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәхкәмә ике баласына татар телен укытырга теләмәгән Виктория Мажароваға каршы карар чыгарды. 7 ел ана кеше 2 улын татар теле дәресенә җибәрмәгән, укытучылар балаларны 8-нче сыйныфка күчерүдән баш тарткан. Түбән Кама мәгариф бүлеге Мажарованы мәхкәмәгә биргән иде. Утырыш 2 сәгать ярым дәвам итте, анда журналистлар кертелмәде. Мәхкәмә карары Мажароваға балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресенә җибәрергә дигән карар чыгарды. Аның 2 улы кабат 7-нче сыйныфка барачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.